Здравейте! Вие гледате Големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Честита нова година, бъдете здрави и засмени! А Големият въпрос днес е: какъв е планът на Борисов този път? Правителство или отново избори? До сега 7 пъти ГЕРБ получава мандат да състави правителство и 7 пъти не успява. Това е резултатът от 2021 година насам, когато България навлезе в така наречената политическа турбулентност. В началото на 2025 година ГЕРБ ту води, ту не води преговори за правителство. В момента е трудно да се прогнозира какъв ще е резултатът. Дали на 8-я път ГЕРБ ще успее да направи правителство или и този път няма да успее. ГЕРБ обикновено обвиняват другите, че искат твърде много. Те пък обвиняват ГЕРБ, че не къса връзката си с санкционирания за корупция Делян Пеевски. Историята до сега ни дава достатъчно основания само за една сигурна прогноза, че ако нещата и този път не станат, отново някой друг ще им е виновен. ГЕРБ е най-голямата партия в България от 2009 година насам. Никога през този период обаче партията на Бойко Борисов не е печелила самостоятелно мнозинство. Въпреки това Борисов успяваше да събере подкрепа в парламента и стана три пъти министър-председател през 2009, 2014 и 2017 година. През април 2021 година Бойко Борисов отново спечели изборите, но вече нито една партия не иска да го подкрепя за премиер. Той продължава да печели избори, но с много по-малко от необходимото за управлението. Някои партии изобщо отказват подкрепа на ГЕРБ. Други поставят условия, които пък Борисов не приема. Така той продължава да печели избори и да проваля мандат след мандат. Този път нещата тръгнаха различно. Преговорите между ГЕРБ, Демократична България вървяха тихо. Към тях се присъединиха по-късно БСП и Има такъв народ. А кратките съобщения ни казваха, че всичко върви към успех. И после изведнъж всичко стана както преди. В този епизод на Големия въпрос търсим отговор всъщност на този въпрос. Защо ГЕРБ все не може да състави правителство и този път има ли план и ще бъде ли различно? Ще подредим фактите, за да се опитаме да изясним картината заедно с журналистката Катерина Василева. Здравей, Катерина, добре дошла.
Здравей.
Честита нова година.
Честита нова година.
Можем да обещаем в самото начало на нашите зрители, че ще говорим само с факти, ще ги подреждаме обективно и в края на нашия разговор със сигурност ще им е малко по-ясно какво точно става, защото ако разчитат на всекидневните сутрешни блокове, със сигурност не могат да разберат на фона на вещери, пропагандатори и всякакви други магиосници. Но гледаме фактите, гледаме действията, а не толкова думите. В началото обаче започваме с едни думи, само за илюстрация, за да видите, че не трябва да им обръщаме чак толкова внимание. 29 ноември, това е месец след последните парламентарни избори, лидерът на най-голямата партия ГЕРБ, която спечели изборите, има 69 депутати, той вече стана дума, преди това беше три пъти министър-председател. Какво е настроението на Бойко Борисов на 29 ноември?
Не желая да се занимавам с тази разбита държава. Все едно Борисов, това от снощи, е причината за политическата криза. Защото съм искал да стане. Не, аз не искам да стане премиер. Бил съм три пъти.
Не се случва с мандата, като дойде във вашите ръце.
Връщам го веднага.
Връщате веднага?
Веднага го връщам. Партията настояваше. Само, че партията поне на мен не мога ми каже какво направи. Аз днес им казах, не съм кандидата ви. Точка. В този хаос, в тая тиня, в която ни поставиха тези момчета за тези няколко години, оправяне няма.
Не искам да се занимавам. Както казват хората, няма да ви стъпя. Сега въпросът е, че Борисов няма какво да върне, както се закани тогава, в края на ноември месец, защото мандат все още не е връчен. Президентът Румен Радев забави с 2 месеца това свое задължение по Конституция. Неговото обяснение е, че иска да даде шанс на политическите партии да имат повече време, за да постигнат някаква договорка за управление. Почти всички казват, че е по-добре да има правителство, отколкото да няма. Такова беше настроението тогава. По-малко от месец по-късно, на 18 декември, настроението вече е съвсем различно.
И колкото по-мелчиме, толкова по-мелчиме. Нека минат всички теми и тогава ще говорим.
Оптимист
ли? Аз съм оптимист, защото това, което виждам в международен план, Просто ни задължава като нация, като държава, като народ да излъчим редовно правителство.
Можем и още много подобни изказвания да намерим, и не само на господин Борисов и на други политици, за да илюстрираме, че може да чуем абсолютно всичко, но накрая са важни действията и фактите. А те са следните. В неделя, преди няколко дни, в късния следобяд, получихме като медии, всички медии, съобщение от пресцентъра на ГЕРБ, че прекратява преговорите, и вътре много ясно беше посочено, че те не са получили подкрепа от Демократична България за Росен Желязков, тяхната номинация да бъде министър-председател. Отговорът от Демократична България беше, че те все още преговарят на ниво коалиционно споразумение и не е сега момента да се говори за имена, и въобще няма такава тема. Няколко дни по-късно, в сряда, ГЕРБ поставиха директно ултиматум. Тоест, продължаваме преговорите, ако преди това кажете, че подкрепяте Росен Желязков с Демократична България. Те казаха, че няма да търгуват, защото в същия момент в парламента се променя закона за съдебната власт. Голямата цел е Борислав Сарафов да не бъде избран за 7 години за главен прокурор, а това трябва да се случи следващия четвъртък, на 16 януари. И така, в момента, Катерина, има или няма преговори? Мисля, че пресилих преди малко, като казах, ту води, ту не води преговори. Може би още по-просто.
Аз искам само да се върна към промяната на позицията на Борисов от края на ноември до средата, края на декември. Всъщност, към онзи момент, когато стана първото му изказване, че веднага ще върне мандата, все още не беше заработило на практика Народното събрание, защото нямаше избран председател. Това се промени в началото на декември, когато беше избрана Наталия Киселова от БСП. Тогава вече се проведоха консултации при президента, партиите изразиха позициите си, и още тогава всъщност видяхме промяна в позицията на ГЕРБ, откъдето казаха, че ще направят всичко възможно, за да има кабинет. Така се стигна и до това изказване от 18 декември. Към този момент вече се водеха преговори. Вече бяха започнали преговорите между ГЕРБ, Демократична България, БСП и Има такъв народ. За да кажем,
Само да допълним за нашите зрители, които са свикнали почти всеки ден, когато работи Народното събрание, рано сутринта, да виждат по медиите какво казва Борисов пред онази врата, които са свикнали всеки уикенд да го виждат какво казва някъде из страната, където ходи и се среща с представители на ГЕРБ. От 18 декември насам, като изключим едно-две поздравления, една формална среща с патриарха, която ни беше съобщена само чрез снимка, всъщност ние не сме го чували от тогава. Той каза по-добре да мълчат или да мълчим, и го спазва това нещо вече почти месец.
Тези дни се очакваше да излезе с някакво изказване след прекратяването на преговорите в неделя, но към този момент това не се е случило. Краткият отговор на въпроса какво става в момента, има или няма преговори, е, че не виждаме да има срещи, от които да получаваме съобщения, както това се случваше в предишните седмици. От вчера, сряда, преговорите са възобновени от страна на ГЕРБ с БСП и Има такъв народ. Но по отношение на Демократична България беше повторено условието, че се очаква партията първо да подкрепи кандидатурата на Росен Желязков за премиер, и след това преговорите могат да продължат.
Вчера имаше съобщение на ГЕРБ, че са готови да подновят, че подновяват преговорите с Има такъв народ и БСП, и както ти каза, условието към Демократична България за Желязков. Обаче имаме ли някакви данни, някакви информации, че наистина има преговори, или просто имаме едно съобщение и нищо зад него?
Доколкото на мен ми е известно, нямаме данни за фактически преговори, но разбира се, може и да вървят някакви разговори, било то официални или неофициални. При опитите да получим допълнителна информация срещаме неуспех. Това мълчание беше характерно и за всички седмици на преговори, които видяхме от средата на декември насам.
Всъщност, кой води преговори? Ако някой има очакване за правителство, да изясним точно. Първо, второ, трето. Кой точно води преговори за правителство?
В средата на декември преговорите започнаха между ГЕРБ, Демократична България, БСП и Има такъв народ, като от страна на ГЕРБ партията не е представлявана от лидера си Бойко Борисов, той излъчи преговорен екип и каза, че самият той няма да участва лично в преговорите. Сега, защо само Демократична България, но не и Продължаваме промяната?
Всъщност, те са една коалиция.
Те са една коалиция.
На изборите се явиха Продължаваме промяната, Демократична България.
Да, но те се разделиха в процеса на преговорите. Разделението им стана ясно още по време на консултациите при президента Радев, преди да започнат каквито и да било преговори. Тогава от Продължаваме промяната казаха, че няма да преговарят с ГЕРБ, докато партията на Борисов не подпише тяхната декларация за изолиране на Делян Пеевски от управлението. ППДБ излязоха с такава декларация още преди доста време и призоваха всички партии в парламента да я подпишат, преди да се водят каквито и да е преговори за общо мнозинство. Така че Продължаваме промяната, казаха,
че... А някой подписа ли я?
Да, подписаха я от БСП. Това беше и условие за излъчването на Наталия Киселова за председателка на Народното събрание. Други партии също, дори от тези, които не я подписаха, изразиха желание да се включат в изолирането на Пеевски от
властта. Още преди това, доколко Има такъв народ, изтъргуваха, подписаха декларацията срещу заявка за подкрепа за, не помня точно какво, но някакъв техен приоритет.
Други партии също поеха някакъв вид ангажимент, дори и без да подписват декларацията. В края на консултациите при Раде всъщност се видя, че ГЕРБ е единствената партия, която отказва под каквато и да е форма да поеме ангажимент за изолиране на Пеевски от управлението. За ПП това беше така... Не можеха да преговарят с ГЕРБ заради това тяхно решение, но Демократична България казаха, че въпреки, че декларацията за изолиране на Пеевски продължава да е важна за тях, те могат да се опитат да водят преговори с ГЕРБ, дори и тя да не е подписана. Като тогава обясниха, че по време на преговорите ще се опитат да договорят включване на изолирането на Пеевски в евентуално споразумение за управление. Също така те казаха, че не са склонни да се включат в общото управление без съгласието на ПП, така че стана ясно, че ще се направи опит изолирането на Пеевски да бъде договорено в рамките на общото управление и оттам вече да се получи и съгласието на Продължаваме промяната. Но това накратко е обяснението защо ПП не се включи в преговорните срещи.
Добре, и всичко вървеше... Поне външно изглеждаше добре. Мълчаха, за разлика от предишни периоди, в които непрекъснато се правят изявления, всеки намира някакъв кусур на другия. Сега имахме само кратки съобщения, те звучаха наистина оптимистично. Може да не са звучали чак оптимистично, но в тях пишеше за постигнат прогрес. Нещо не се разбрахме, продължаваме по тази тема, продължаваме по онази. Защо всичко спря и се преобърна в неделя?
Първо да кажем за тези съобщения, направи ни впечатление, че те бяха абсолютно идентични. Съобщенията, които публикуваха ГЕРБ и Демократична България, имаха един и същи текст. В тях се говореше, че партиите обсъждат помежду си антикорупционно и проевропейско правителство, което да изкара пълен мандат, т.е. да управлява 4 години. Основните срещи бяха между ГЕРБ и ДБ, като имаше отделни срещи на ГЕРБ с Има такъв народ и с БСП. В последните дни на преговорите, за които знаем, започнахме да получаваме съобщения и за общи срещи между четирите формации, в които вече се говореше по същество за обсъждано коалиционно споразумение. Но с всяко следващо съобщение получавахме все по-малко информация за това какво фактически се обсъжда. И от тези съобщения липсваха най-важните и потенциално разделителни теми между отделните партии. Към 5:30 в неделя ГЕРБ пусна едно съобщение до медиите, в което каза, че прекратява преговорите за кабинет, като цитираната причина беше, че от Демократична България са отказали подкрепа за кандидатите за премиер от страна на ГЕРБ. Те първо са предложили лидера Бойко Борисов за позицията, а след това са предложили Росен Желязков, който...
Той нали още в края на ноември каза, че няма да се занимава?
Така каза. В същото време изпращаше така съобщения, че иска да бъде премиер. Това говорим и за седмиците, и за месеците, дори преди това негово изказване. той поставяше в един момент като доста твърдо условие той да заеме премиерския пост, за да може да има правителство. Впоследствие е допусна, че може да се откаже от това, ако се окаже, че няма подкрепа от страна на партиите.
Има ли партии, които са склонни да подкрепят Борисов за министър-председател?
Няма такива партии. Дори тези, които отидоха на преговори с ГЕРБ и трите от тях казват, че в никакъв случай не искат Бойко Борисов отново да бъде премиер. Втората кандидатура, която от ГЕРБ са предложили, поне така стана ясно от съобщението, е тази на Росен Желязков, който преди беше председател на Народното събрание, а пък през юли миналата година ГЕРБ предложи правителство отново с Росен Желязков за премиер. По-нататък може би ще стане въпрос за това отново, но това правителство не беше прието. То получи подкрепата само на ГЕРБ и на фракцията на Делян Пеевски в ДПС, което тогава все още не беше разделено на две. Всъщност при това гласуване за пръв път се появиха фактическите признаци за разделение в ДПС между Пеевски и Ахмед Доган. Но за това мисля, че ще поговорим и по-нататък.
Тоест към момента сме на положението или Росен Желязков, или нищо. Така поне разбирам аз. Има още един, щях да използвам думата участник. Той не е участник, разбира се. Той е държавен глава, президента Трумен Радев. Но неговите изказвания и неговото поведение в последните седмици и месеци звучат като на съучастник в най-добрия смисъл на тази дума. Като човек, който под някаква форма се информира и изразява подкрепа за тези преговори и очаква позитивен резултат от тях. След като преговорите бяха прекратени в неделя и все още нямаме информация те да са подновени, въпреки заявката на ГЕРБ за това. Това е много важно да го уточним. Към момента нямаме абсолютно никакви данни потвърдени под някаква форма преговори да се водят. След като ГЕРБ прекратиха в неделя преговорите, всъщност реакция, имахме много малко публични реакции и една от тях беше от президента Румен Радев, който продължава да възлага надежди и да дава отсрочка и не връчва първия мандат. Нека да го видим.
Аз призовавам политическите партии да спрат да си играят със съдбата на хората и с бъдещето на страната. Знаете, че предоставих достатъчно време, за да могат да изпълнят своята отговорност. Но ей така, с лека ръка, да задраскаш всичко и да хвърлиш страната в поредните предсрочни парламентарни избори при толкова много висящи проблеми, това е тотална демонстрация на безотговорност. В тази обстановка аз ще дам още малко време, няколко дни, с надеждата преговарящите да осъзнаят, че тяхната отговорност не е само пред собствените им партии избиратели, а пред целият български народ.
Сега, ако се чудите какви са тези камбани, които със сигурност са ви затруднили да чуете всяка дума на президента, неговият коментар дойде на 6 януари, Богоявление, когато той освещава бойните знамена. Това е една традиция, която всички държавни глави спазват. Това бяха камбаните на катедралата Свети Александър Невски. Каза, още няколко дни ще им дам. Тези още няколко дни минаха, не знаем точно колко няколко дни има предвид президентът Румен Радев, но фактът е, че той продължава да не връчва първия мандат и продължаваме всички, включително и той, да очакваме какво става с тези преговори. Защо е важно и защо обърнахме внимание на ролята на президента? Защото в момента, в който той покани първата политическа сила, както е по Конституция, тя трябва да изпрати кандидат за министър-председател и оттам нататък започва да тече 7-дневен срок. И всички надежди за преговори, за мнозинства, трябва да бъдат вместени в тези 7 дни. Та, ако той теоретично връчи мандата днес, утре в понеделник, слагате още 7 дни, и след това нещата отиват, както казват някои колеги, рулетката се завърта, топчето отива във втора дупка и се приближаваме към избори, вероятно април. Добре, Катерина, Росен Желязков, това име най-често се споменава. Всъщност, какъв е точно проблемът? Проблемът е, че някои от партиите, основно Демократична България, имат нещо против него, или проблемът изобщо е начина, по който се хвърля едно име извън всички останали, не знам.
Аз само искам да допълня по предишния въпрос за прекратяването на преговорите, че разбрахме, че това се е случило изненадващо за Демократична България, откъдето казаха, че партиите са се договорили да пристъпят към обсъждане на състава на правителството и на евентуален премиер, едва след като приключат работата по коалиционното споразумение.
Това е много интересно. След малко ще отделим малко повече време на това какво знаем, какво се чува за отделните елементи в това споразумение. Но да се върна на изненадата, която казваш ти. В нашият имейл, в редакционната поща на Свободна Европа, съобщението на ГЕРБ е записано в 17 часа и 18 минути. Малко по-късно Демократична България казват, ние днес бяхме на преговори до 16 часа и 20 минути. Това са 58 минути разлика, в които нещо е било обсъдено, оценено, взето е решение, написано е прессъобщение и технически е изпратено. Тоест, ако някой се съмнява, че още преди края на преговорите ГЕРБ са имали намерение да обявят тяхното прекратяване, вероятно може да намери основания за това.
Така изглежда наистина. По отношение на Росен Желязков, който беше обявен като така причината за разтрогването на преговорите или по-точно нежеланието на ДБ да изразят подкрепа за неговата кандидатура, от много време насам ППДБ казват, че в никакъв случай не искат премиера в едно бъдещо правителство да бъде ярка партийна фигура и настояват за равно отдалечен, приемлив за всички страни министър-председател. Под ярка партийна фигура се има предвид човек, който от много години е в партията, заемал е различни ръководни постове в нея, бил е министър както е в случая в предишни правителства на ГЕРБ. И изобщо тясно се свързва с тази партия. Така че от ППДБ...
Росен Желязков специално е от самото начало, от част от най-тесния кръг около Бойко Борисов. Още след 2009 той беше главен секретар на Министерския съвет. А след това беше министър на транспорта, ако не се лъжа. След това беше председател на Народното събрание. И както ти преди малко ни припомни, беше и кандидат за министър-председател с предложен състав на Министерски съвет, който беше отхвърлен от парламент. Така че ако търсим дефиниция за ярка политическа фигура, имаме я.
Така е. И всъщност бихме могли да кажем, че проблемът не е персонално в самия Росен Желязков, колкото в това, че той е такава ярка партийна фигура. Тоест ППДБ биха отхвърлили всяко друго разпознаваемо лице на ГЕРБ, дори да не става въпрос конкретно за Росен Желязков. Случаят с него обаче е доста интересен, тъй като, както казахме, през миналата година той първо беше свален от поста председател на Народното събрание, след това беше кандидат за премиер в неуспешно правителство, предложено от ГЕРБ. Така че срещу него имаме много събития така, от близкото минало, които показват, че той не е получавал достатъчно подкрепа не само от страна на ППДБ, но и от страна на другите партии в парламента. През април 24-та година Желязков беше свален от поста на председател на Народното събрание с гласовете тогава на ППДБ, Възраждане, БСП и Има такъв народ. Това се случи в последния ден от работата на тогавашния 49-ти парламент, т.е. беше по-скоро символично действие, тъй като парламента вече спираше работа, излизаше във вакансия.
На практика е безсмислена промяна.
Да, нямаше много значение дали той ще продължи да бъде председател, но беше така символно изразяване.
Демонстрация
на сила. Да. И на подкрепа, и на позиции. Тогава ГЕРБ и ДПС направиха опит да бойкотират това заседание, на което се гласуваше свалянето на Желязков, което пък показа, че те заемаха една и съща позиция. Впоследствие при предложеното правителство начало с Росен Желязков от страна на ГЕРБ, срещу него също гласуваха и БСП, и Има такъв народ. Тоест виждаме позиции на останалите преговарящи партии, освен Демократична България, които в миналото са били против Росен Желязков. Честно казано, сега не знаем със сигурност какви са техните позиции и дали те са подкрепили неговата кандидатура. Аз се опитах да получа тази информация от техни представители, но не получих отговор. Това, което разбираме от съобщенията на ГЕРБ, ни навежда на мисълта, че по-скоро или са изразили подкрепа, или не са били толкова твърдо против, колкото Демократична България, защото ГЕРБ обвиниха конкретно Демократична България за прекратяването на преговорите.
Сега дължим едно обяснение, което почти всеки път го правим. Защо ние говорим за човека Росен Желязков, но не можем да му зададем въпросите, които искаме и не можете вие да видите неговите отговори, защото пресцентърът на ГЕРБ любезно отклонява всяка наша покана към представител на тази партия да гостува. Но дължим също така да кажем, че за разлика от други, немалко други политици, около господин Росен Желязков не сме чули за, да кажем, шумен корупционен скандал. Не сме видели поведение, което да възмущава, да кажем, голяма част от другите народни представители. Тоест, той е представител на, поне външно, на умереното крило в ГЕРБ. И винаги като председател на Народното събрание се водил заседание с добър тон. Това му го дължим. Но намесва ли се тук името на Делян Пеевски? Знаем, че всъщност основната задача, с която Демократична България отидоха на тези преговори, как така казаха те, е да договорят под някаква форма изолиране на Делян Пеевски от институциите на България, от властта в България. Ти припомни, че правителството, предложено от Росен Желязков, беше подкрепено от ГЕРБ и хората на Делян Пеевски единствено. И никой друг. Това име тежи ли по някакъв начин върху Желязков?
Доколкото знаем за позицията на ППДБ, да, това разбира се е фактор, както по отношение на фигурата на Желязков, така и в преговорите между партиите през последните седмици. След свалянето на Желязков от поста на председател на Народното събрание, чухме Лена Бориславова от Продължаваме промяната, която тогава каза, че Желязков работи в услуга на политическия блок ГЕРБ ДПС. Перифразирам в момента, защото не си спомням точните и думи. Но точно тогава той беше така, представител на ППДБ, излезе с твърдение, че Желязков работи в услуга на Пеевски. Така че можем да твърдим, че има и такива съмнения, свързани с него от страна на ППДБ като потенциален партньор на ГЕРБ.
Добре, тогава направо да задам въпрос. Те отидоха с задачата да гарантират изолирането на Пеевски. Как върви изолирането на Пеевски?
Получихме коалиционно споразумение, беше публикувано в Клуб Z. Преди това точки от него бяха споделени и от BTV преди няколко дни.
Тоест него... коалиционно споразумение, то няма подписано.
Няма това подписано, е проект, но проектът за коалиционно споразумение, какъвто е бил обсъждан между партиите, бяха публикувани негови версии през последните дни. Можем да говорим в подробности за него и по-нататък, но на мен много ми направи впечатление, че в този проект присъства изолирането на Пеевски от управлението като точка.
Да, ти казват, колегите от Клуб Z са публикували 12 страници с проект, който вероятно е предоставен от една от участващите страни в преговорите. Те казаха, че разполагат и с проект с леки промени, с леки различия. Тоест, очевидно се разменят документи между участниците в тези преговори и всеки настоява на нещо да присъства там. Така че ние не знаем това, което е публикувано, всъщност откъде точно идва, но вътре изрично е записано изолиране на ДПС Ново начало и Делян Пеевски изглежда като приоритет на Демократична България.
Демократична България бяха поставили това като приоритет още преди началото на преговорите. Както вече казахме, ГЕРБ постанаха единствената партия, която по никакъв начин не искаше да поеме ангажимент за такова изолиране, било то чрез подписване на декларацията или по някакъв друг начин да декларира, че е готова за това. От споразумението, ако наистина това е била версията, в която то е било обсъждано между партиите, можем да предположим, че все пак е имало някакво съгласие, ако не между ДБ и ГЕРБ, то между ДБ и останалите две партии за включването на точката за изолиране на Пеевски в това споразумение. Но дали това е била истинската причина за разтрогването на преговорите от страна на ГЕРБ, това не можем да кажем със сигурност. Аз изпратих въпроси както миналата седмица, докато преговорите още бяха в ход, така и тази седмица се опитвах да науча дали това условие за изолиране на Пеевски от управлението е било включено в споразумението, дали е било постигнато съгласие по него, но както казах и по-рано, така и не получих отговор. Сега въпросът за отношенията между ГЕРБ и ДПС от доста време се оказва ключов за изхода от преговори за евентуално правителство, които ГЕРБ води. Такава беше ситуацията и предишния път, когато се провали ротацията между ГЕРБ и ППДБ през пролета на миналата година. Припомняме, че те бяха сключили така споразумение за правителство, при което първо 9 месеца да има премиер от ППДБ, после 9 месеца да има премиер от ГЕРБ. Ротацията, която се падаше в средата на тези общо 18 месеца, се провали. Тогава ГЕРБ отново излезе с тезата, че проблема са били конкретни имена на назначения, на членове на правителството и така нататък. Но пък от ППДБ казаха, че това е по-скоро свързано с неприемане от страна на ГЕРБ на предложени от тях антикорупционни реформи. И също видяха в този ход приближаване на ГЕРБ и ДПС. Така че можем да видим някаква тенденция изобщо в политическите преговори през последните години, че най-често ГЕРБ казва, че проблемът е, че другите партии не подкрепят неговите номинации, било то за премиери или за министри, за членове на регулаторни органи и така нататък. Докато от ППДБ по-скоро твърдят, че Борисов не иска да се раздели с Пеевски, да поеме ангажимент да не работи в синхрон с него и с неговото ДПС ново начало.
Ще добавя още няколко фрагмента, които да уплътнят картината защо внезапното прекратяване на преговорите в неделя и споменаването на Росен Желязков като причина е твърде изненадващо. Преговорите започнаха на 16 декември. Поне на нас така ни съобщиха. Тогава беше първата среща, от която получихме снимки и кратко съобщения. Съобщенията, както каза Катерина преди малко, бяха идентични, публикувани в абсолютно еднакъв вид на платформите на ГЕРБ и на Демократична България. Тогава казаха, че започват срещи на експертни групи, които обсъждат, записал си точните думи, които обсъждат приоритети, проект за коалиционно споразумение. В събота, ден преди прекратяването на преговорите, получихме съобщение, цитирам, продължава работата по формулирането на точките в споразумението за управление и механизъм за вземане на решения. Няколко пъти в тези съобщения пише, че правителството е, че преговорите са за антикорупционно мнозинство с проевропейски характер, че обсъждат приоритети, законодателна програма, механизъм за взимане на решения и в нито един момент не са ни съобщили, че обсъждат персонален състав, кой да бъде премиер, кой да бъде министър и така нататък. И изведнъж дойде неделя, получихме съобщението от ГЕРБ, че прекратява и получихме обяснението, че всичко това е заради Росен Желязков. Може би има доволни от това развитие на нещата. Не знаем кои са точно те, защото мълчанието преобладава в момента. Но единственият, който си казва, че иска веднага да отидем на избори, се казва Делян Пеевски, санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания, председател на ДПС ново начало. Дали точно на ДПС, там продължават съдебните спорове, но на практика той успя в последната година да овладее партията ДПС, да се яви на изборите като Движение за права и свободи ново начало и да вземе доста повече гласове от другото ДПС, водено от основателя на партията Ахмед Доган. Та ето коментара на Пеевски 2 дни след новината за прекратяване на преговори.
Ако не успеят да направят правителство, трябва да ходим бързо на избори, не да се разтъкаваме тук, защото народа трябва да преподреди тези партии според това, кой ще свърши работа на хората. ДПС е ново начало. Всеки ден върши нещо за хората в страната и това е нашата мисия. Затова съм убеден, че нашето доверие расте всеки ден, ще бъде все по-голямо и съм убеден на следващите избори, че ще бъдем водеща партия.
Какво точно има предвид под водеща партия? Дали първа или сред водещите? Не знаем, но очевидна амбицията на Делян Певски България да отиде на 8-ми за поредни избори и той да получи повече гласове и съответно да има повече народни представители и да бъде по-голям фактор в парламента. Както казахме преди малко, Катерина, изтекоха тези отделни точки или отделни страници от проекта за споразумение. Какво друго интересно има в тях?
Освен, че присъства изолирането на Пеевски като договорка между партиите, присъства и една друга много важна точка, която беше поставена като условие от страна на ППДБ и на ДБ в частност, подкрепа за предложените от ППДБ промени в Закона за съдебната власт, които целят спиране на избора на нов главен прокурор, който е насрочен за 16 януари. Единствен кандидат за поста е Борислав Сарафов, който в момента е изпълняващ функциите. И стремежа на ППДБ беше този законопроект да бъде приет преди тази дата. В сряда той беше приет на първо четене с гласовете и на ГЕРБ, и на ДПС ново начало на Пеевски, но реално докато не бъде приет и на второ четене, няма как да знаем със сигурност дали ще бъде спрян изборът на Сарафов. Преди да навлезем по-дълбоко в тази тема, ми се иска да мине и през други интересни точки от изтеклото коалиционно споразумение. Една от тях е свързана с степента на контрол над антикорупционната комисия, повишаване на контрола върху нейната дейност през парламента, прекратяване, както вече казахме, на нелегитимното влияние около ДПС ново начало, активно участие в политиката на Европейския съюз за подпомагане на Украйна. Тази точка е особено интересна заради участието в преговорите на БСП и Има такъв народ, които се обявяват против изпращането на подкрепа за Украйна. Също така има точка свързана и с присъединяването на България към еврозоната. Това също е тема, по която тези две партии са се изказвали отрицателно в миналото. И за мен лично беше интересно, че тези теми присъстват в това проектно споразумение за управление между ГЕРБ, ДБ, Има такъв народ и БСП. Останах с впечатлението, че то е до голяма степен направено по вкуса на Демократична България, защото наистина присъстват всички условия, които тази формация е поставила на масата. Друго нещо, което направи впечатление, беше, че в документа има общо 5 места за подпис на всяка от 4-те формации по-отделно и на кандидата за премиер, за министър-председател, като в частта, където би трябвало да бъде Демократична България, всъщност е записано името на цялата коалиция ППДБ. Тоест, намерението е било цялата коалиция да подпише това споразумение, а не само Демократична България.
Това е изключително важно, т.е. преди малко обърнахме внимание на този въпрос и вероятно част от нашите зрители си го задават. Къде е Продължаваме промяната? Ако целите, както те казват, поне на двете части от тази коалиция са еднакви, изолиране на Делян Пеевски и недопускане на избирането на Сарафов за 7 годишен мандат за главен прокурор, то Продължаваме промяната казваха предварително декларират всички, че подкрепят тези цели. Демократична България казва, хайде да отидем на преговори, можем да ги договорим. Но, ако постигнат този резултат, поне хипотезата, която личи от този проектов документ, е, че Продължаваме промяната е готова да се присъедини, т.е. да говорим за по-голяма коалиция, а не само с участието на Демократична България. Но всичко това е проект, както каза ти, той много напомня на основните приоритети на Демократична България. Точно откъде е изтекал не знаем и точно колко е близо до някакъв окончателен вариант, който би бил подкрепен от всички, също не знаем. Знаем само какво пише вътре. И още нещо много интересно, което аз забелязах, е, че вътре са добавени отделни изречения по вкуса на всяка партия, защото както има ангажимент за подкрепа на усилията на Европейския съюз за продължаваща подкрепа за Украйна, за да отбранява тя своята териториална цялост, така на другата страница има едно изречение и подкрепа на за мира, за преговори и така нататък. А те двете не се изключват, разбира се. Защото подкрепата за Украйна и подкрепа за дипломатическо решаване, те в никакъв случай не се изключват. Но това са два различни лозунга. Тоест, личи се, че БСП са настоявали да влезе и втория лозунг, за да могат да кажат пред своите избиратели едно. Личи се, че останалите са настоявали за първия лозунг, за да казват на своите избиратели друго. Да се върнем на Сарафов. Народното събрание прие три на първо четене, три законопроекта за промяна в закона за съдебната власт и трите са насочени конкретно срещу тази процедура. Той трябва да бъде избран, Сарафов трябва да бъде избран от Висшия съдебен съвет следващия четвъртък на 16 януари. Той е единствена кандидатура. Говорили сме и в това предаване. На сайта на Свободна Европа може да прочетете и много анализи и разследвания за какви са въпросителните около господин Сарафов. Защо много хора са убедени, че той не може и не трябва да бъде следващия главен прокурор на България. Има едни въпроси за пари, които са получавани в неговото семейство. Там нямаме никакъв коментар и никакво обяснение какви са тези пари и защо. Имаме обвинение преки, че той не разследва участието на руски специални служби в взривяването на български фабрики. Може да прочетете много интересна история на сайта на Свободна Европа вчера за това как господин Пеевски лично е блокирал строителството на фабрика за барут, която е ключова за производството на муниции в България. И така и много други неща могат да се кажат за господин Сарафов. Ти каза, че трябва, разбира се, че е важно да бъдат на второ четене. Какво ще стане тогава обаче? Тази подкрепа на ДПС, ново начало и на ГЕРБ, очакваме ли да остане?
Предстои да видим. Интересно е, че в седмиците преди преговорите, още тогава ППДБ внесоха своя законопроект за спиране на избора на Сарафов за главен прокурор. Тогава много и други партии изразиха евентуална подкрепа за този законопроект, но ГЕРБ и ДПС ново начало не казаха, че биха го подкрепили, не се обявиха против избора на Сарафов. След това вчера видяхме, в сряда видяхме подкрепа и от тяхна страна, но какво би се случило на второ четене е трудно да прогнозираме. Сега, както и ти каза, има два основни проблема с Сарафов. Единият е, че Висшия съдебен съвет, който би следвало да направи този избор, е с изтекал мандат. Вторият проблем е свързан с неговата легитимност, с съмнения и твърдения за корупция и политическа зависимост на Сарафов, конкретно от ГЕРБ и от ДПС. Така че не мога да се наема с категорична прогноза как биха гласували ГЕРБ и ДПС ново начало при второто четене. По-скоро мога да кажа, че дори и тези промени да не бъдат гласувани преди 16 януари и на 16 януари евентуално Сарафов да бъде назначен за нов 7-годишен мандат на поста, тогава отново ще дойде ред на президента Румен Радев да изиграе някаква роля в този процес. Той може да забави подписването на указа за назначаване на Сарафов за главен прокурор, за да може да даде повече време на депутатите да приемат и на второ четене спирането на неговото назначаване.
В позицията на Демократична България от сряда се казва, че те са против, перифразирам, но не искат да търгуват коалиционно споразумение срещу спирането на избора на Сарафов. А всъщност не виждаме ли точно това в момента? Преговорите са спрени, всички изчакват какво ще стане с Борислав Сарафов.
Интересно е, че ГЕРБ направиха точно това, точно в този ден. Казаха, ще подновим преговорите с Демократична България, само ако те се съгласят на нашата кандидатура за Желязков за премиер и едва след това ще може да продължим с гласуване на законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Да, може да се каже, че това видяхме. ГЕРБ много умело комуникират така решенията и действията си, така че да обвинят другите партии, с които преговарят, докато в същото време самите те изглежда поставят неприемливи за останалите условия, които в крайна сметка водят до провал на разговорите между тях. Все пак видяхме подкрепа и от страна на ГЕРБ на този законопроект в сряда, след като казаха, че няма да я дадат, докато ДБ не одобрят кандидатурата на Желязков. Така че предстои да видим. Аз лично не очаквам ГЕРБ и ДПС ново начало да продължат да подкрепят спиране на избора на Сарафов. Но пък там текат и други процеси. Говори се за вариант самия той да се откаже от позицията или да бъде намерен негов заместник, който за когото също да има подобни съмнения за политическа зависимост, но да не е конкретното име Борислав Сарафов, срещу което в момента са насочени действията на ППДБ.
Само една реплика, ти казваш ГЕРБ умело комуникират своите позиции. Има една разлика обаче. Традицията на ГЕРБ е когато те имат някаква позиция, когато искат да съобщат тяхната гледна точка, да ни убедят в нещо или просто да ни информират. Ако пуснеш телевизора сутрин, по всички сутрешни блокове в един и същи момент са най-разпознаваемите лица на партията. Това е традиция, стил на ГЕРБ. Те даже публикуват в социалните мрежи едни колажи, картинки с снимки на всички участници, с логата и часа на съответната медия, къде участват. Това не се е случвало от месец, може би повече от месец насам. Откакто започнаха преговорите, комуникационната политика на ГЕРБ е тотално различна от това, което сме свикнали да виждаме преди. И по време на заседанието на Комисията по правни въпроси, когато на първо четене бяха приети вече споменатите законопроекти, имаше само един човек против. Всички казват да, разбира се, ще гласуваме против. Само един човек се изказа против и това беше министърката на правосъдието, Мария Павлова. Тя преди това беше заместник главен прокурор, преди това беше министър на правосъдието, назначен от президента Румен Радев в служебно правителство. Преди това беше, ако не се лъжа, негов правен съветник, т.е. тя не е тайна за никого, че е от неговата квота. Съвсем накратко, тя не беше по същество против, тя критикуваше законопроектите в техните детайли, в тяхната юридическа издържаност и непрекъсто ги буташе към това, абе не бързайте, не свършва всичко на 16 януари, но нека да видим, след това ще видим реакцията и на президента и ще ви кажа защо.
Вярвайте ми, не е това начинът. Набързо и на парче да се правят нещата. И само едно ще ви кажа. Процедурата не приключва на 16-ти. Това е един сложен фактически състав.
Процедурата не приключва на 16-ти, а след това единственият човек, от когото нещо зависи, се казва Румен Радев. Ето и неговата позиция по въпроса.
Аз вече заявих, че този Висш съдебен съвет нееднократно показва, че изтъкан от зависимост е под властта на политическа култура и още повече той се изтекал мандат. Но в тази ситуация аз мисля, че не този Висш съдебен съвет трябва да избира главния прокурор, а между другото имаме и само един кандидат.
Картината става малко по-ясна. Както казах вече, изглежда, че в тези преговори не участват само четирите партии, които виждаме на снимките. Президентът е фактор. Тоест от тук нататък, за да разберем какво ще се случва, за да се ориентираме какво става или не става в момента, е добре да наблюдаваме и позициите на държавния глава, който очаква въпросът за избирането или неизбирането на Борислав Сарафов за главен прокурор да стигне до него. Добре, Катерина, така изглежда картината в момента. Какво можем да очакваме? Какви са вариантите сега, от тук нататък? Президентът не може вечно да бави връчването на този първи мандат.
Така е. Той каза, че ще даде още няколко дни на партиите. Аз лично очаквам, може би, през следващата седмица да бъде връчен този първи мандат, но предстои да видим. Сега, ако ДБ и ППДБ като цяло откажат да подкрепят правителство на ГЕРБ, ГЕРБ, БСП и Има такъв народ нямат достатъчно депутати. Нужни са 121 народни представители, за да може да бъде
излъчено. Хайде да посмятаме. Ние можем да покажем и разпределението на силите. ГЕРБ имат 69 народни представители. БСП имат 20, Има такъв народ, имат 18. Тоест, колко прави? 107?
Мисля, че да, точно.
Да,
107.
Да, Дори да не е точно 107, със сигурност е по-малко от 120.
Да,
колкото са необходими. Тоест, има ли вариант, който Демократична България не приема Росен Желязков и ГЕРБ успява да направи правителство?
В рамките на сегашните формации, които са заявили евентуална подкрепа за такъв кабинет, няма вариант такова правителство да бъде избрано, просто защото не им достигат депутати. Сега ГЕРБ още преди...
Как да не им достигат? Значи ГЕРБ има такъв народ и БСП са 107, но в парламент има 35 депутати от Възраждане.
Да,
30 има... от ДПС Ново начало, 19 от другото ДПС на Джевдет Чакъров.
Има и други депутати, но ГЕРБ много отдавна казаха, че те няма да преговарят с Възраждане, с двете ДПС-та и с МЕЧ. Тоест това изключва всички останали партии в парламента. Сега дали някой от тях би подкрепила такова правителство, дори без да участва в преговорите, това не можем да кажем със сигурност. Но разбира се, има такъв вариант да се предложи някакъв кабинет от страна на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, които сами по себе си няма достатъчно депутати, за да го изберат. Но когато дойде време за гласуването в зала, да се получи изненадваща подкрепа, например от ДПС Ново начало. Това е един вариант, който бихме могли да очакваме.
Другото, ДПС също изрази някаква готовност, стига Пеевски да не е в играта.
Така е. Чухме такова изказване вчера от страна на Джевдет Чакъров. Но там пък има... Да, не знаем дали това ще се случи. Оттам нататък, ако първия мандат е неуспешен, ще се стигне до втория мандат, който ще отиде при втората политическа сила, ППДБ. Там можем да очакваме, че същите противоречия, които сега са видими, ще се повторят и едва ли може да се търси някакъв различен резултат. Не трябва да забравяме, че има и трети мандат, който президента връчва на политическа сила по негов избор. Тоест не е задължително да даде мандата на третата партия в парламента, може да си избере. Дълго време Радев връчваше мандата на БСП. Последния път го даде на Има такъв народ. Има такъв народ, когато бяха попитани дали са готови да направят правителство с третия мандат, казаха, че това все още е много далеч и е рано да се каже. Така че към момента нямаме официална позиция за техните намерения. Ако се стигне до там, какво ще направят? Дали ще направят някакъв опит за правителство?
Но очевидно, като гледаме числата, очевидно е, че ГЕРБ имат вариант. Или правят правителство, или се постигат съгласие с Демократична България, каквито и да са детайлите по това съгласие и правят правителство, или рискуват с някакво правителство на малцинството, което да зависи от гласовете на едното или другото ДПС или на Възраждане, или нарушават политическите си заявления и директно се договарят с някои от тези, които са отрекли преди това. Двете ДПС-та или Възраждане. Друг вариант няма. Дори втория мандат да отиде при Демократична България без съгласие между първите две политически сили, ГЕРБ и ППДБ, нещата изглеждат повече на избори.
Така изглеждат наистина. Дори и при сегашните четири партии, които преговаряха, можехме да си представим правителство без подкрепата или на Има такъв народ, или на БСП, но ако ГЕРБ или Демократична България и Продължаваме промяната се откажат, няма вариант за стабилен кабинет. При този вариант, ако няма подкрепа за нито един от трите мандата и не се излъчи редовно правителство, тогава ще има нови предсрочни избори за парламент.
Можем да стесним, още повече можем да стесним опциите. Тоест, или ГЕРБ постига съгласие с ДБ или ППДБ, както и да решат да се явят в последния момент, има правителство или има избори. Всичко друго изглежда прекалено рисково. Дори името Росен Желязков, според мен, не можем да го изключим към момента, защото ние имаме само едната страна, която твърди, че другата не приема това име. Ние не сме чули изобщо другата страна, според която този въпрос все още не е на дневен ред преди подписването на споразумението. Така че нещата, колкото изглеждат сложни и многопластови, като опции са прости.
Но трябва да кажем, че Демократична България след прекратяването на преговорите от страна на ГЕРБ повториха позицията си, че не искат ярка партийна фигура. Прави впечатление, че това дори е записано в проекта за коалиционно споразумение, който изтече, че премиерът ще бъде предложен от мандатоносителя, в случая ГЕРБ, но този мандатоносител трябва да се стреми премиерът да не бъде ярка партийна фигура. Ако приемем, че ГЕРБ и ППДБ не се разберат и първият мандат се провали, да, наистина с другите два мандата няма особени шансове за редовно правителство. При този сценарий ще има нови предсрочни избори и ще има съответно ново служебно правителство, за което президента Румен Радев ще трябва да назначи служебен премиер.
И там вече, освен Главчев, на терена е и председателката на Народното събрание Наталия Киселова.
Така е, да. Която трябва да припомним, че е била и правна съветничка на президента Радев в продължение на една година. Също така тя е депутатка от БСП. БСП дълго време имаше близки отношения с Радев. После тези отношения бяха замразени и се разпаднаха, но тогава председателка на БСП беше Корнелия Нинова. Тя вече не е лидерка на партията, има ново ръководство, което през лятото беше обявило, че ще направи опит за размразяване на отношенията с Радев. Докъде е стигнало това, аз лично нямам информация, но по тази линия може да има някакви спекулации в подкрепа на възможността Наталия Киселова да бъде посочена от Радев за служебен премиер.
И така, започнахме с въпроса какъв е планът на Борисов този път, правителство или избори. И мисля, че след като изложихме всички факти на масата, можем ясно да отговорим. Не знаем точно какъв е планът, но със сигурност често се променя. И какво точно ще стане, ще разберем в близките дни, защото президентът не може повече да бави връчването на мандата. Благодаря ви много. Благодаря на Катерина Василева, журналистка от Свободна Европа, която следи преговорите за правителство. Следете новините на нашия сайт. Ако все още не сте го направили, се абонирайте за канала ни в YouTube. Може да ни намерите и в аудиоплатформите, в Spotify. Пишете големият въпрос и ни последвате в YouTube подкаст по същия начин. Коментирайте, защото най-важно всъщност е какво мислят гражданите, които са и избиратели. Ако имате мнение по тази тема, която обсъждахме досега, може да оставите вашия коментар отдолу, разбира се, като спазваме добрия тон. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.